SBS Radio.
Nah, setiap tahunnya sejak tahun 1988 untuk 1 Desember itu diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia atau World AIDS Day. Nah, tema untuk tahun ini yaitu Know Your Status Through HIV Testing, atau terjemahan bebasnya adalah ketahui status Anda melalui testing HIV. Nah, untuk membahas masalah ini kami mengundang Bapak Saiful W. Harahap, aktivis LSM untuk HIV AIDS dan juga Media Watch untuk masalah-masalah HIV AIDS. Terima kasih sekali Bapak Saiful. Bapak, sebelum kita membahas tentang alat testing itu sendiri, untuk situasi di Indonesia itu bagaimana Bapak sampai dengan saat ini?
Sebenarnya ini kan persoalannya banyak yang pasif gitu ya. Artinya kasus-kasus itu dapat karena orang obat, karena dia memakai narkoba. Dulu pemakai narkoba kalau mau rehabilitasi wajib tes. Lalu belakangan ada lagi ibu hamil dianjurkan tes. Gitu. Hampir mungkin lebih 2/3 itu dapat karena orang datang gitu. Jadi tidak ada mekanisme yang sangat baik untuk mendeteksi warga yang tertular HIV. Itu persoalan besar di Indonesia.
Jadi dengan demikian sebetulnya jumlah yang pasti atau pendataan itu pasti tidak akurat ya Bapak?
Karena estimasi pakar atau apa UNS kan 620.000. Sementara yang dilaporkan Depkes itu 310.000-an gitu. Itu kan baru estimasi.
Nah, estimasi dari WHO itu sendiri itu didapatkan dari mana itu, Pak? Asumsi dari mana itu?
Mereka punya perhitungan kan berdasarkan jumlah PSK, perilaku beresiko, kelompok kunci segala macam. Mereka punya cara untuk menghitungnya. Gitu. Terutama ya pelacuran itu kan.
Pelacuran itu kan hanya salah satu dari medium kan begitu, Bapak. Tapi yang lainnya pun kan juga pasti ada, cuma rupanya ini belum dapat terpantau. Kalau di Australia itu memang katakanlah mungkin lebih dapat dikendalikan daripada di Indonesia.
Iya, persoalannya Mbak Sri, di Indonesia sejak reformasi kan semua lokalisasi dibubarkan, ditutup. Sehingga praktek transaksi seks itu terjadi di mana-mana. Jadi kita tidak bisa melakukan intervensi supaya laki-laki pakai kondom. Beberapa studi menunjukkan seorang PSK itu meladeni 3-5 laki-laki per malam. Kalau ada 260.000 PSK di Indonesia, kita udah bayangkan 1 juta lebih tiap malam yang beresiko. Itu yang tidak dipahami, apalagi daerah kan dengan bangga menutup lokalisasi dengan harapan itu sebagai image bahwa di daerahnya tidak ada pelacuran. Itu kan munafik. Di mana-mana ada pelacuran terselubung. Itu yang nggak bisa dideteksi sekarang, Mbak Sri.
Bapak, jadi ini sepertinya Bapak ya, kalau memang demikian berarti langkah pertama adalah memberikan pengertian atau merubah mindset itu, Bapak.
Ini yang persoalan besar. Sebenarnya yang menyesatkan pemerintah, dari sebelum tahun 87 sudah ada kasus HIV di Indonesia, tapi ditolak oleh pemerintah. Maka ketika ada seorang gay, wisatawan asing, itulah yang diakui sebagai kasus HIV pertama di Indonesia. Nah, itu klop. Artinya sebelum ada kasus itu, pemerintah selalu mengatakan AIDS itu penyakit bule, penyakit homosek, penyakit orang luar. Selalu, dan klop. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya orang juga termakan mitos bahwa HIV itu orang bule gitu. Dan gay, homoseksual. Dan pelacuran. Dia hubungan seks di hotel mewah dengan bukan pelacur. Dianggap tidak berisiko. Itu yang paling banyak, Mbak, sekarang. Makanya di beberapa kota besar, kasus HIV terdeteksi pada pengusaha, pejabat, sama orang kaya. Gitu. Karena mereka bisa beli seks, kan? Sementara yang di pinggir rel terbatas karena dikejar-kejar kamtip. Itu mungkin persoalan basir di Indonesia.
Jika demikian, itu menambah lapisan kesulitan itu atau menambah kendala lagi, Bapak, untuk melakukan, jangankan pencegahan, pengobatan pun jadi semakin susah.
Jadi banyak orang merasa tidak beresiko Karena dia lakukan seks bukan di lokalisasi. Itu yang persoalan besar. Saya kan tiap hari dapat SMS, email, telepon, minta konsultasi. Rata-rata ya itu, karena tidak paham. Dia bilang, saya seks dengan cewek cantik, mulus, di hotel bintang 4. Nggak mungkin saya kena AIDS. Nah, saya bukan di lokalisasi. Seperti itu, Mbak. Jadi, karena dari awal, informasi HIV ini dibalut dengan moral, gitu. Sehingga faktanya hilang, yang muncul mitos, gitu. Itu dari awal.
Sekarang masalahnya, Bapak, mitos boleh saja berjalan. Namun demikian, usaha, karena orang-orang seperti Bapak, yang giat memantau, dan seperti Bapak katakan tadi, memberikan juga penyuluhan, atau seolah bimbingan begitu, berarti kan suatu tindakan harus diambil, Bapak, kan begitu?
Iya.
Jadi selama ini apa yang telah dilakukan, Bapak, untuk paling tidak menyadarkan? Menyadarkan inilah yang selalu digembar-gemborkan, terutama pada hari AIDS itu. Iya. Tapi itu kan hanya satu hari, begitu loh, Bapak.
Iya, satu, Mas Ri. Indonesia kan sekarang otonomi. Jadi pemerintah pusat, presiden itu tidak bisa menyampaikan program ke daerah. Itu yang persoalan besar di Indonesia. Nggak ada kewenangan presiden untuk memaksakan program ke daerah. Itu tergantung daerah, kabupaten, kota. Jadi kita udah lama diskusi bahwa nggak ada manfaatnya menutup pelacuran. Malah tambah kacau. Tapi kan mereka berlindung di balik perda syariat dengan membuat Islam di depan. Itu yang berat kita hadapi. Ya.
Bapak,
kita tidak bisa.
Ya, mohon maaf. Bukankah masalah seperti pertahanan negara, masalah pendidikan, masalah kesehatan, itu paling tidak tiga atau mungkin satu lagi dalam masalah keuangan, itu merupakan juga tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah, kan begitu kan, Bapak?
Bukan, di undang-undang hanya tiga yang bisa diatur pemerintah pusat. Luar negeri, moneter, dan hankam. Hanya itu aja, Mbak. Yang lain itu daerah. Itu sebabnya Gus Dur mau menutup semua departemen dulu, kan? Karena nggak ada manfaatnya. Jadi, buktinya beberapa daerah kan terjadi stunting, terjadi malnutrisi.
Malnutrisi.
Pemerintah pusat nggak bisa. Nggak bisa, Mbak. Susah.
Saya memang bukan pengamat kenegaraan dan sebagainya, tapi kalau kita pakai logika saja, kalau di suatu daerah itu terjadi sesuatu yang akibatnya adalah merugikan bangsa dan negara, menurut logika saya itu pemerintah pusat pun itu dapat memberikan input atau bahkan intervensi pun harusnya dapat, kan begitu, Bapak?
Betul, itu teori betul. Tapi faktanya kan mereka berlindung di balik otonomi, ya. Ya contohnya pelacuran itu kita setengah mati, Mbak. Bagaimana supaya pelacuran jangan ditutup dulu, pelan-pelan, supaya intervensi. Karena di beberapa daerah ternyata ada penurunan kasus baru, gitu. Nah sekarang nggak ada. Mereka bilang itu maksiat, gitu. Ya, bagaimana lagi kita menghadapinya, Mbak? Malah kita dituduh setan kalau ngomong itu.
Bapak, kalau kita kembali ke penularan AIDS itu sendiri, HIV AIDS itu, nah ini kan ada cara baru, Bapak. Sebetulnya sudah lama kalau untuk WHO sendiri sebagai negara Eropa dan sebagainya sudah. Kalau di Australia memang juga baru tahun lalu itu disahkan, yaitu penggunaan alat di mana orang yang merasa memerlukan itu tidak harus pergi ke dokter, dapat memantau status mereka sendiri. Nah, ini apakah di Indonesia sudah disosialisasikan misalnya? Karena alat ini dapat dibeli lewat online itu, Bapak.
Betul, tapi kalau saya nggak perlu, Mbak Sri. Kan kita kaji diri aja gitu. Saya selalu ngomong begitu kalau ke masyarakat. Kalau Anda pernah melakukan seks berisiko, baru tes. Kalau nggak usah, ngapain. Jadi ini gerakannya semua orang mau tes, kan repot, Mbak, gitu.
Ya.
Harusnya yang berisiko aja, konseling, gitu. Atau seperti di Amerika, semua pasien yang berobat di rumah sakit pemerintah wajib tes HIV. Nah, Indonesia kan bisa. Semua peserta BPJS Kesehatan yang dibayar pemerintah wajib tes HIV. Itu nggak melanggar HAM. Karena kalau dia nggak mau tes, ya dia bisa ke rumah sakit lain dengan bayar, gitu.
Sekarang,
ini nggak, tidak ada.
Sekarang masalahnya, apakah BPJS mau? Itu satu. Terus apakah dokter-dokternya itu mau? Ini kan berarti kan tugas tambahan begitu loh, Bapak. Tapi kalau seperti sosialisasi bahwa sekarang sudah ada alat yang dapat memastikan atau dapat mengetahui status Anda. Nah, bagi Anda yang melakukan seks berisiko, tolong ini loh caranya lewat online atau bagaimana. Itu kan dapat kan Bapak?
Betul, Mbak. Persoalannya kan saya nggak pernah melacur. Saya kan cuma selingkuh sama istri orang. Saya main dengan perempuan yang mulut cantik di hotel bintang. Itu yang belum bisa kita hancurkan, Mbak, di Indonesia. Risiko itu hanya ada kalau main dengan wadam, dengan waria, atau dengan PSK. Kalau main dengan perempuan di hotel bintang, di diskotik, di spa, itu nggak berisiko menurut mereka. Ini yang saya berat menghadapinya, Mbak. Saya sering dimaki-maki orang.
Bapak, kalau istilah itu ada seperti PSK, pekerja seks itu. Nah, berarti kan profesi itu ada, begitu loh Bapak. Kalau istilahnya ada, berarti profesinya itu ada. Nah, mengapa artinya kita semua itu seolah-olah kok mengingkari begitu kenyataan tersebut?
Nah, itulah yang merakitan apa, Mbak. Di Aceh sendiri kan mereka merasa bersih. Nyatanya ada penelitian bahwa pekerja seks di Aceh itu orang Aceh sendiri, tapi sulit kan kita masuk kalau nggak orang asli. Jadi ketika tidak ada lokalisasi, daerah bupati, gubernur, wali kota, nepuk dada, di tempat saya tidak ada pelacuran. Bagaimana lagi kita menghadapi nyombang itu? Itu yang berat banget. Sampai sekarang belum bisa kita menembus itu. Bagaimana menghancurkan pola pikir mereka yang sangat primitif itu. Jadi pelacuran itu kalau ada lokalisasi. Kalau nggak ada lokalisasi, nggak ada pelacuran. Ini yang berat, Mbak.
Bapak, kita tidak boleh putus asa, kan?
Oh iya, iya, itu betul.
Kita tidak boleh
pesimis. Yang didengar orang itu pejabat sama tokoh masyarakat, tokoh agama. Sementara kita cuma LSM, dianggap remeh. Gitu. Saya tiap hari dapat telepon, dapat SMS, WA, WhatsApp. Yang istrinya lah begini, suaminya begini, macam-macam. Kasian kadang-kadang, karena ternyata mereka informasi yang sangat mendasar pun nggak tahu. Misalnya, dia bilang, saya kan cuma gesek-gesek dengan pemijat. Gitu. Itu saja, katanya. Tapi ternyata dia melakukan hubungan seks. Akhirnya dia bilang, itu kan bukan PSK. Gitu. Itu yang, Mbak, saya menghadapinya itu yang berat saya menghadapinya.
Bapak, kalau misalkan paradigmanya itu diubah, ibaratnya begitu. Jadi, jika Anda melakukan hubungan seks dengan siapapun juga, jenis kelamin, atau status, atau juga kalau Anda laki-laki berarti dengan perempuan lain yang bukan istri Anda, itu tolong coba tes. Begitu loh, Bapak. Itu bisa atau tidak misalnya?
Kalau saya bukan begitu, Mbak. Jadi seorang laki-laki yang pernah atau sering melakukan hubungan seks tanpa kondom di dalam nikah atau di luar nikah dengan perempuan yang berganti-ganti itu sudah berisiko sebenarnya. Karena banyak kasus, Mbak, di Indonesia mereka nikah mut'ah atau nikah sementara dengan harapan tidak tertular. Gitu. Bahkan tahun 90-an ada organisasi mahasiswa Islam yang menganjurkan di semua lokalisasi dilakukan nikah mut'ah sebelum orang melacur gitu. Itu serendah begitu pengetahuannya, bagaimana kita ngadepinnya, Mbak? Jadi bagi mereka pernikahan itu akan menghilangkan risiko. Karena dari awal nomor satu itu pencegahan HIV/AIDS, kan? Jangan melakukan hubungan seks dengan bukan istri. Jangan melakukan seks sebelum menikah. Itu hal-hal seperti itu yang dihadapi, Mbak. Susah banget. Jadi kalau udah menikah apa tidak tertular gitu. Akhirnya mereka menikah mut'ah namanya. Di Jakarta itu ada hotel. Mau melacur kita dinikahkan dulu, ada nikah mut'ah namanya. Tapi kan itu tidak menghilangkan risiko tertular gitu. Cuman bagi mereka itu udah aman gitu.
Jadi Bapak, bagaimana kalau itu berarti kita tidak berhadapan dengan masalah kesehatan, tetapi masalah budaya dan masalah kepercayaan itu, tradisi. Jadi sekarang bagaimana caranya Bapak? Karena saya percaya bahwa kalau kita menghadapi suatu tantangan, itu pasti ada jawabannya, cuma bagaimana kita melihat kemana mencari jawabannya, kan begitu?
Sebenarnya kita berharap pemuka masyarakat dan pemuka agama mau membuka diri, Mbak. Tapi mereka malah menutup diri. Kan? Yang paling aneh di dunia ini, bukan di Indonesia, banyak orang, banyak negara yang menolak kondom, Mbak. Kan? Tapi ketika ada isu bahwa akan ada vaksin HIV/AIDS, orang senang, kan gila. Mbak, itu munafik betul-betul. Kondom ditolak, vaksin diterima. Nah, saya nggak bisa berpikir, Mbak. Soalnya Alasan mereka kalau kondom diizinkan orang berzina. Lah, kalau vaksin apa tidak lebih berzina gitu, Mbak? Itu dunia, bukan hanya Indonesia. Jadi pola pikir itu masih ada.
Bapak, tentunya di antara sekian para ulama atau pemuka agama, karena kalau ulama itu seolah-olah kan hanya untuk golongan Islam kan begitu. Padahal kalau Indonesia kan ada agama-agama yang lain. Jadi katakanlah pemuka-pemuka agama, tentunya di antara sekian pemuka-pemuka agama itu pasti ada yang berpikiran modern atau moderat yang mau diajak berembuk dan berusaha.
Ada, Mbak, dari NU banyak, dari NU, apalagi dulu almarhum Gus Dur kan. Kalau ini di Papua, Mbak, ya, ada pendeta yang buat semboyan begini, sex yes, kondom no. Ah, saya nggak bisa berpikir lagi bagaimana ngadapi seperti itu, Mbak. Kan aneh, loh. Jadi di Papua sekarang program pencegahan itu pakai sunat. Padahal sunat itu bukan mencegah, menurunkan risiko. Ini yang aneh-aneh gitu di Indonesia ini.
Nah sekarang dari Kementerian Kesehatan sendiri bagaimana Bapak? Itu karena ini satu-satunya tempat yang kita dapat mengadu ibaratnya. Dan dapat memohon bantuan ibaratnya kan begitu bagi para penggiat LSM seperti Pak Saiful.
Iya, Kemenkes pun tidak berani mempromosikan kondom secara terang-terangan. Dulu ada menteri namanya, saya kasihan, Ibu Nafsiam Boy. Dia dibilang menteri cabul sama Rizik Sidik itu. Rizik Sidik. Karena dia mempromosikan kondom. Kan nggak tahu, kasihan saya Ibu Nafsia itu. Nah, akhirnya pejabat nggak ada yang berani. Pilih aman aja. Pakailah alat pengaman. Kita nggak tahu alat pengaman itu apa. Helm juga alat pengaman. Masa mau hubungan sih pakai helm? Jarang orang berani sekarang, Mbak. Habis kita dicaci maki.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.